Velkommen til det, vi taler om. Din vært er Ditte Okman.
Velkommen til Danmarks bedste sladdermagasin. Velkommen til den kulørte time, som denne uge kommer til at handle en lille smule, eller måske lidt meget, om reality. Men især, hvordan deltagerne ikke altid bliver passet godt nok på. I dag der får vi nemlig besøg af Stephanie fra årgang 0. Den lille pige, der blev født ind i en temmelig turbulent familie, hvor både mor og far svigtede på skift. Der var mange flytninger, der var vold, der var fængselsdomme, der var noget kasten frem og tilbage med børn, og nogle ikke så sunde relationer. Og alt sammen noget, der blev filmet og dokumenteret, uden at nogen voksne, og altså heller ikke produktionsholdet, foretog sig noget for at lette Stephanie og hendes søskendes urolige liv. I aften der bliver der festet til Reality Awards. Man fejrer succeserne og ikke mindst den vilde økonomi, som også er i genren. Men hvad kan man egentlig forvente på den anden side? Stephanie kommer i studiet senere i denne her time, og det taler vi lidt med hende om. Så er der Meghan Markle. Hendes familie er, ja, den er jo en anden verden, men heller ikke helt nem. Og så har Gita Nørby og Silas Holst været ud og tale om demens. Og det er sådan lidt i den triste ende, men altså noget, jeg synes er ret vigtigt. I dag der vil jeg byde velkommen til journalist på Ugebladet Her og Nu, Nicolai Vrå, chefredaktør på Avisen.dk, Per Kuskner.
Det er rigtigt.
Og til dig, Anne-Kirstine Kramon, vært på Mette og Magten.
Yes.
Velkommen.
Tak.
Jeg synes måske bare, vi skal køre på. Eller hvad?
Skal vi starte med noget
vildt? Ja, det skal vi. Du er her i dag. Det skal du. Ja. Jeg har faktisk smidt en i køleskabet, og den er, ja, den er selvfølgelig fra vores sponsor Menu. Jeg tror, det er en, eller ikke tror, det er, så vidt jeg ved, en, man kun kan få i Menu, og den er lavet af to danske brødre.
Ja.
Tofterup.
Tofterup-brødrene. Ikke ude i Avedøre, men i Spanien.
Ja. De laver spansk vin på dansk.
Ja.
Hvad det så en helt præcis betyder. Mm-hmm. Nicolai Vrå foreslog, om det var et badekar på Nørrebro, men det er i Spanien. Det er i Spanien, ja. Mm. Ja, men altså, så prøver vi den. Kan du sige nogle bevingede ord om spansk vin?
Ja, altså, det er jo meget, meget, meget varme, meget solskinstørre vine som regel, ikke? Og de er også lidt fadbamsede. Det var faktisk det, som danskerne
fadbamsede,
først...
Fadbamsede, sagde du?
Ja, fadbamsede. Det er sådan, hvor man putter meget egetræ i og sådan noget.
Den er meget frugtet.
Ja, spansk vin har altid været sådan... Ikke den avancerede dreng eller pige i klassen. Det har været sådan lidt... Men så er der jo sket noget i de senere år, der er også kommet mange producenter til, som har gjort noget, blandt den danske Peter Sissek, og nogle områder, der hedder for eksempel Ribera del Duero, har fået sådan en meget høj status. Før var det meget konsumvin, og det var den med tyren, som danskerne drak i 70'erne og 80'erne, det var også spansk, og det var noget knap.
Frikadellevin.
Meget frikadellevin, men der er sket meget. Du får stadigvæk meget sløj vin, men du får også meget
godt
vin.
Hvad er det her? Den god eller sløj?
Det ved jeg ikke, jeg har smagt.
Nå. Jeg har lige smagt, jeg synes, den smager meget frugt.
Det er jo hekstosse. Noget smager frugt.
Den er også lavet af frugt.
Den er lavet af frugt. Det er fuldstændig rigtigt. Ja. Vi tager et billede af den, og smider den op på Instagram. Jeg synes, det er lidt sjovt, fordi det er dansk produceret.
Ja, det er det også.
Så det er, det er jo næsten godt, ligesom prins Henrik, kan man ikke sige det? Ej, du gav mig, Nicolai Vrå, engang to flasker af prins Henriks vin.
Det var rosé, tror jeg.
Ja, det var rosé. Ja.
Og, dem tror jeg var med til at drikke.
Ja, og ved du, jeg var ikke så vild med dem, faktisk. Altså i forhold til, at jeg havde hørt, at det var faktisk udmærket vin lave, men det er måske ikke sådan
kæmpe... dem for længe.
Ja, det kan også godt være. Ja. Jamen, det kan sagtens være.
Sådan noget rosé, det skal jo drikkes med det samme, ikke?
Jo, det skal bare kildes ned på en altan.
Det skal man ikke gemme.
Ja. Hør her, jeg synes, vi skal starte med dig, Nicolai Vrå, og det er en historie, som det handler om en mand, som er... I hvert fald tekstforfatter på rigtig mange sange, blandt andet denne her. Det er Danse med Drenge. Meget lang intro, vi fik her, og jeg mener... fra hoften, og den er ellers bred nok, at han er fra 1995.
Mm. Ja, midten af 90'erne i hvert fald.
Ja. Og, AK sagde 80'erne.
Ja, men det er jo for mig det hele det samme.
Jeg har mest 80'er savnet over det, det er okay.
Du tænker forskellige år.
og jeg vil sige, det bedste ved den sang, det er faktisk musikvideoen, som er optaget på Gammel Kongevej og Værendomsvej. Og man i sådan one take.
Nå.
Fordi man tænkte,
det havde man aldrig prøvet før på det tidspunkt.
Ja, det I don't know. Men,
tekstforfatteren, det er Claus Kjellerup.
Ja.
93.
Og den behøver jeg aldrig høre igen.
Er det rigtigt?
Ja.
Sangen altså, er jo helt...
Alle hans sange, de lyder helt anderledes ind i hovedet på mig nu.
Ja.
Jeg vil sige, glansen er gået af Sankt Gertrud. Simpelthen. Altså, det er, efter at have læst, hvad han sidder og skriver på Twitter om krigen i Ukraine, hvor han lige kan udlægge den med et par link til YouTube og en eller anden tidligere våbeninspektør, der sidder i Florida og også er på Facebook og laver lidt video. Mm. Altså, der må jeg indrømme, der er stået fuldstændig af.
Han minder om sådan en af dem, der har været viologer nu i 2 år, og så simpelthen har sadlet om,
Jamen, det
og
har han også.
Eksperter ja. Inden for...
Måske skal vi prøve at citere lidt for, hvad det er, at han egentlig har, hvad det er, han har sagt. Fordi det var jo noget med, at han, skal finde artiklen, at...
Altså, hans karriere som ekspert er åbenbart startet med, at rygning ikke er... kraftfremkaldende. Det er vist de grove træk. Det,
rygning er ikke kraftfremkaldende.
Det er vist de grove træk, det som der var beskrevet der. Det er så gået videre over i den her covid-ting, og som så er krydset direkte ind i...
Var han også covid-fornægter, eller hvad man kan sige?
Ja, det ved jeg faktisk ikke, om det er det ene. Det var et kæmpe samsurium af alting, som... Dybest set er budskabet bare, at man skal ikke tro på det, der bliver sagt i medierne. Ja. Du skal tro på det, der bliver postet her, for det er ikke i medierne, ergo er de valideret.
Han skrev på Twitter, du er vildledt af Vestens medier, som lyver konsekvent om Ukraine, præcis som de gjorde om corona. Russerne bomber intet. Det er de ukrainske naziterrorgrupper, der bomber Ukraine. Russerne betragter sig slet ikke som fjender af Ukraine eller af det ukrainske folk. Og der var selvfølgelig nogle medier, der ringede mig op og spurgte, hvor ved du det fra? Ja. Hvor har du dine kilder fra? Og det ville han ikke sådan komme ind på, men det endte jo med...
Jamen, han er jo uddannet journalist fra Ekstrabladet i 80'erne, så han kender jo alt til kildeindsamling og hvordan man behandler stoffet osv.
Han havde i hvert fald ikke lyst til, i de artikler, jeg har læst. Blandt andet Jakob Heinl spørger ham, sådan, hvor har du dine informationer fra? Det er han så ikke ville... kom nærmere ind på, men han mistede i hvert fald pladsen i bandet, eller han valgte at man kan sige op. De trak sig i hvert fald fra ham.
De gik ud og sagde, det her, det vil vi ikke være med til.
Ja, altså, det, der var mest interessant, det var, at forsangeren, hun sagde, at hun i flere år havde forsøgt at råbe ham op. Men nu var det simpelthen blevet for meget, og det var det også for alle de andre. Og ja, så gik de, eller så gik han. Jeg ved ikke, hvem der er gået, men det, der er blevet trukket siden, det er al kritikken. Sådan på helt sovjetisk vis, så al den kritik, der var fremme i sidste uge, den er simpelthen forsvundet som duk for solen, og der er ikke nogen af medlemmerne af bandet, som har lyst til at fortælle, hvorfor at de har slettet deres kritik. Men det skal jo så også lige siges, hvis han trækker sig fra turnéen, fint nok, men bandet og sangene er jo stadigvæk hans.
Mm. Men hvad er det? Jeg forstår ikke, hvad det er, der er trukket. Altså, har han trukket sin... udtalelser, eller er det dem, der har trukket deres kritik af ham?
Deres kritik af ham er forsvundet.
Det er, fordi, de har skrevet det på Facebook, og så har de slettet opslagene. Det er vel det, der handler om.
Ja. Og det har de gjort, fordi at det var en lukket sag, eller de ikke ville...
Det ved jeg ikke, for de vil ikke tale om det.
Okay.
Det er en mystisk sag.
Det er meget mystisk.
Ja, eller også er den jo meget enkel.
Ja.
Altså, der er en mand, hvor det stikker fuldstændig af, og det er jo en, de har kendt i mange, mange, mange år. Og nu har han været ude at sige, jeg er virkelig, virkelig ked af det. Han siger ikke, jeg er ked af
det. Det er blevet en shitstorm.
Ja, og han er ked af, at han har gjort nogle mennesker kede af det. Da han så bliver spurgt til, men mener du stadig, at det er ukrainske nærtagsgrupper, nazi-terrorgrupper, som bomber Ukraine. Det vil han ikke komme ind på.
Jamen, det gør han så på sin egen Twitter. Der fortsætter, hvad hedder det, strømmen af de her påstande. Så.
Men altså et eller andet sted, så må det band jo også have vidst. Altså, det er jo ikke, det kommer jo ikke som trold af ud af en æske, vel? Altså, fordi han, der var holdt koncerter, hvor han jo også har givet sit besøg med, med antivax og med covid, der ikke er særlig farligt osv. Og der har jo bestået band, der sagt,
ja.
Eller sagt, ja, yeah, rigtigt, eller sagt, ja, vi lægger det døve øre til. Så et eller andet sted, så har der jo hele tiden været et eller andet. Nu er det her så bare åbenbart blevet så grælt, ikke? At de så har trukket sig. Det må være det.
Ja, ja, og de skal jo på en stor tur.
Hvorhen i Rusland, på den røde plads, eller hvad?
Jeg hører ikke danse med drenge. Jeg læste bare, at de skulle på en stor tur, og derfor ville han egentlig også trække sig, fordi det var synd for de andre medlemmer, hvis hans...
dårlig brand.
Ja, 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 præcis. Ja. Så det ville han ikke, og derfor så trak han sig, efter de havde trukket sig, eller noget i den stil. Jeg forstod ikke helt rækkefølgen lige meget. Jeg tænker, at eftersom at de ligesom har skilt butikken ad, at så har de måske haft brug for at lægge låg på de andre stakler.
Det er da også super irriterende. Det er da super irriterende for dem, at der er sådan en, der gakker sådan ud, når man ikke selv har bestilt den opmærksomhed, eller hvad man skal sige.
Ja, lige præcis den opmærksomhed gør de ikke.
Ja, man har siddet i 2 år og ikke kunne komme ud og give koncerter, inden skal man afsted, og så springer
så
låget af.
Så kommer der sådan knoldsparker og ødelægger det for alle.
Men altså, det er jo ret interessant at så se de her putinister, hvordan de blæser sig op på sociale medier.
Ja.
Ikke?
Ved du hvad,
de tåler faktisk ikke at blive modsagt overhovedet.
Der var en, som fortalte mig, at mange af de her konspirationsteoretikere, eller sølvpapirshatte, eller hvad de bliver kaldt i sådan en folkemunde, at det er tit ekstremt følsomme mennesker. Det er sådan nogle, der er meget åbne og meget følsomme, hvor de simpelthen bare suger alt til sig, og så... jeg skal prøve at se, om der er en eller anden, der kan lave sådan en rigtig personkarakteristik.
Jeg havde sådan en professor, der hedder Michael Bang Petersen, der har lavet sådan noget, der hedder Hope-projektet, havde med i mit program for lang tid siden, om corona, og det der med, hvad der er sket med os, altså hvad sker der i vores hoveder også over det her, og hvor langt, altså kan vi alle sammen ende med at blive voldsparate, for eksempel, hvis vi kommer langt nok ud. Og hvor vi også taler om, altså det er jo sådan alle mulige socioøkonomiske forhold, men vi har det alle sammen latent i os. Altså, når der sker sådan nogle gennemgribende ting i vores samfund, nu har vi lige været igennem det, der er corona, der er jo også kommet ekstremt mange gakker ud af det. Altså, netop anti-waxer-typer, der sidder og skriver stolpe op og stolpe ned. Men vi har det alle sammen latent i os, men det er bare forskelligt fra person til person, hvor meget ligesom pres der skal på, hvor meget verden skal forandre sig, før at det bliver udløst.
Jeg sad til en middag i tirsdags med nogle ret fornuftige mennesker. Og efter et par timer, der bekendte den ene så kulør, og der fik vi så rullet hele konspirationen op. I korte træk handler det vist om, at
de jøderne,
von der Leyen fra EU, er kæreste med Pfizers direktør, som har indrømmet, at de 2 første vacciner ikke virkede. De er så i en trekant med en fra Google, og de har regnet det hele ud, at vi skal alle sammen have en stregkode, før vi kan få penge i automaten. Altså, det var sådan helt...
Jeg vidste.
Jeg skal lige tale ham efter munden, indtil de kommer med spændetrøjen.
Ja, altså. Men samtidig så vil jeg altså også sige, at der skulle fandme heller ikke ret meget til, før man blev udråbt som sølvpapirshat. Altså, da jeg ikke ville vaccinere mine børn, så var jeg også bare et asshole og egoist og alt muligt pis. Og sandheden er jo også, eller en del af historien er også, at vores sundhedsmyndigheder har jo famlet i perioder. Vores politikere har valgt at kommunikere måske lidt strategisk, og derfor er det ikke alle, vi har haft ikke så meget adgang til statistikker, som man for eksempel har haft i Norge, og det er jo alt sammen med til også at gøre, at man bliver måske mere skeptisk. Jo mere lukkethed der er, og jo mere historie man bliver bildt på ærmet, eller manipuleret ind i, eller masseret ind i, så vil man jo for fanden risikere, at næste gang, at vi har et eller andet, og så kommer sundhedsmyndighederne med en forkromet model, så sidder vi bare og siger, fuck you.
Der er jo også hele det der udskamningsgreb, som også er blevet brugt fra regeringens side, som jo gør, at enten, altså det har været meget sort-hvidt, der har jo ikke været særlig meget plads til den nuancerede samtale. Så enten er du helt over i den ene fløj, eller også er du over i den anden fløj og retter ind og gør, som der bliver sagt. Og så er det jo sådan nogle ting, de begynder også at vokse. Eller, ja. Altså, og man går jo også selv...
Altså, jeg har mindre tillid til vores sundhedsmyndigheder i dag, altså, jeg er helt sikker på, at når det næste, der ruller ud, så vil jeg sidde og være mere skeptisk, end jeg var i starten med corona. Og det, det er jo nederen, og det er jo alvor. Ja. Altså, hvis det er sådan,
men der er jo stadig den forskel, at du vil være skeptisk, men du vil være skeptisk på sådan et eller andet, hvad skal man sige, et niveau, hvor du kan være med selv. Altså, du vil jo ikke begynde at tænke, at det er Bill Gates og EU's topfolk, der står bag.
Altså, og jeg tror ikke, at jeg får en chip ind, og jeg tror ikke, at altså, men der er jo alligevel...
Altså, ja, men hvis, altså, mit perspektiv på det her, det er selvfølgelig, må man, det er din egen beslutning, om du vil vaccineres. Og det er din beslutning, om dine børn skal vaccineres osv. Men det betyder ikke, at andre ikke skal have lov, eller kaldes alt muligt. Og heller, du skal heller ikke kaldes ting, hvis du ikke vil. Og der skal selvfølgelig oplyses. Men at tro, at man nærmest fra starten af pandemien kan komme med en fattigpakket forklaring på, dels hvor det kommer fra, dels hvor det kommer fra, hvordan er det opstået, hvad skal det blive til, og hvordan kommer vi ud af det?
Ved hvad?
Det kan jo ikke lade sig gøre.
Nej, jeg læste også, jeg lavede lige sådan et opråb om, hey, husk lige at få jeres HPV-vaccine, eller blive kigget op i underlivet, hvis der skulle være et eller andet galt. Så var der en, der skrev til, fordi konsekvensen, den yderste konsekvens kan være, det kunne blive kræft. Så jeg skriver til mig, jamen hun vidste, at hvis du tog tre shots af ingefær, så fik du ikke kræft, så ramte hun alle mulige, altså om det var hudkræft, og underlivskræft, og brystkræft, alle mulige kræft. Og jeg sad bare og tænkte, det kan du simpelthen ikke mene det her, fordi hvis det var så nemt, mund så ikke, at man behandlede med tre ingefær shots om dagen. Altså, det er der, hvor det bliver sådan lidt,
Jeg var med i en gruppe på Facebook på et tidspunkt, jeg var simpelthen nødt til at melde mig ud igen, men hvor folk brugte deres eget tis til at kurere sig selv for forskellige sygdomme, altså drak det, eller dryppede det i øjnene og sådan noget. Og det var så ekstremt, og sådan den der...
Må jeg spørge?
Altså, jeg tænker, hvis du har øjenbetændelse og begynder at dryppe tis i øjnene, så jeg vil tro, det bliver værre. Jeg ved det ikke. Jeg har ikke forsøgt.
Men... Urinterapi.
Jamen, det var nok ikke det første, jeg ville vælge.
Altså, hvordan ender man der? Hvordan ender man i det hjørne?
Du har siddet for længe en virkelig mærkelig nat på...
Jamen, jeg tænker ikke på mig selv, at jeg ender i gruppen. Altså, hvordan ender de der mennesker det sted?
Men altså, det virker jo, hvis det er, at man har brændt sig på en brandmand, så kan man godt tisse på sig.
Nej,
selv.
Det gør det faktisk ikke.
Det har jeg set i venner.
Der var jo en i det der alene i vildmarken. Der var sådan en lesbisk par, hvor den ene vist nok også drak sit eget tis hver morgen. Og der ringede vi altså til en eller anden fyr, som kunne fortælle, at det virker ikke en skid. Man skal huske på, at tis er jo affaldsstoffer.
Altså, det er jo bare...
Der er måske også noget, der er måske også et eller andet i det, hvis man har behov for at fortælle om det, ikke? Altså, der er sådan en form for exhibitionisme eller sådan et eller andet. Altså, det, jeg ved det ikke, men det er meget interessant, at svaret på mange af de her meget, meget komplicerede spørgsmål findes faktisk på YouTube i en video, som er uploadet af en, der ikke rigtig kunne finde ud af at filme sig selv, da han forklarede det her, men som har undersøgt det fuldstændig til bunds.
Til bunds. Ikke? Altså, de sidder som regel i en bil.
Lige præcis. Og akkurat ligesom Claus Kjellerup jo siger, noget ikke har været bragt i mainstream-medierne, det er åbenbart et bandet over mainstream-medierne, så er det en validering i sig selv i sandheden.
Nu siger jeg noget, som nogen sikkert bliver sur over, men der er også en generationsting i det her med noget, der hedder digital kildekritik. Altså, der er lidt det der med, at man bare sådan tror, at alt, hvad der er på internettet, det er simpelthen sandheden. Altså, at man ikke udøver, at man ikke har forstået informationsmængden, og at alle gud og hver mand netop kan lave mærkelige videoer. Vi kunne også finde på et eller andet sjovt og
sidde
og lave
videoer. Men hvis du sidder en bil på YouTube, så er det sandheden.
Ja, præcis.
Nogen sandhed, åbenbart.
Per Kusner, har også din ugens.
Jeg har også min ugens, og det er hårdt prøvet engelske kongehus.
Åh, hold kæft, ja. Ja. Ja, det er jo så ikke rigtig kongehus
mere. Nej, det er jo så, nej, fordi nu er Harry og Meghan Markle er jo ikke ligesom en inderkreds af kongehuset efter, at de flyttede til USA. Men når man har en familie som Meghan Markle, så kan man sige, så behøver man ikke rigtig nogen fjender. Fordi nu har storsøsteren, Samantha Markle, ikke det, hun hedder?
Ja. Samantha.
Samantha. har valgt at lægge sag an mod lillesøster, fordi at der er blevet skrevet en bog, der blev udtalt nogle ting i Oprah Winfrey, som så var for et år siden, men altså...
Chokket skulle lige lægge sig,
og så er det jo, som du siger, en
kærkommen lejlighed. Vi har faktisk noget lyd på, hvad det er, hun blandt andet siger.
Søsteren har også forsøgt at række ud til Meghan. Ja. Der var i hvert fald... Der er jo altid det er så magisk ved den her Markle-familie. Der er altid en fotograf med, når de gør stas af sig. Ja. For eksempel så blev hun jo i kørestol af sin mand kørt op til porten ved Kensington Palace.
Altså
for at aflevere et brev til, til Megan, som jeg sjovt, boede der mere på det tidspunkt.
Så blev der ikke lukket op, vel?
Nej, det gjorde, de var så venlige og tog imod og så videre. Hvorpå fotografen gik med dem ned til en souvenirshop, hvor hun købte Samantha og Harry-masker, som hun så sad med på. Og der var også en fotograf med, da Megans far forleden sagsøgte det billedbureau, som han lavede aftaler med op til brylluppet, hvor han blev fotograferet, hvor han prøvede tøj og sådan lidt forskelligt.
Ja, det var de der betalte paparazzi.
Ja, lige præcis. Selvbestilte. Ja, frygtelig pinligt. Nå, nu er de blevet uvenner, for han blev lovet, han kunne godkende dem. Han har aldrig godkendt en skid, og han har øvrigt heller ikke fået den der del af pengene, som han skulle have haft. Så han har lavet en aftale med et nyt billedbureau, som var med, da han afleverede sin håndskrevne stævning.
Han har i øvrigt også en YouTube-kanal, hvor han på ugentlig basis vil gennemgå forskellige aktuelle sager. Og det er altså også, hvad hans datter og svigersøn angår.
Det er det, han refererer til Harry som hendes rødhårede mand.
Jamen, det er så vildt.
Men altså, det er jo også en lille hjælp, kan man sige, til Meghan Markles popularitet, som har været frit fald i lang tid. Det her, det giver han jo noget sympati. Der samles noget sympati omkring Markle.
Hvis vi lige skal gå tilbage, altså det er jo blandt andet en bog. Meghan Markle har skrevet en bog, hvor hun fortæller, at hende og hendes søster ikke har haft kontakt i 17 år, tror jeg det er. Før det var der også en del år, hvor de ikke så hinanden. Hun beskriver sig selv som et ene barn, som ikke har haft den her søster, og i hvert fald ikke haft et tæt forhold. Det mener Samantha altså er en lodret løgn. Og så siger hun også, jamen det kan vi jo så høre hendes egne ord i Oprah.
I mean, the last time I saw her must have been at least 18, 19 years ago. And before that, 10 years before that.
So you all weren't close? You didn't grow up together?
No.
She doesn't really know you?
No, she changed her last name back to Markle in, I think she was in her early 50s at that time, only when I started dating Harry. So I think that says enough.
Den har Oprah lige gennemskuet.
Ja, dramatisk effekt.
Ligesom da hun sagde et eller andet med, at de har talt om, hvorvidt hendes barn ville, hvor sort det ville blive. What? What?
Og så gentog hun det tre gange.
Ja, det var den vildeste skuespil. Ja, hun har også været med i film Oprah.
Ja,
hun er en Oscar.
Ja, det er rigtigt.
Ja.
Det skulle hun også have haft for det lille show, hun lavede der. Ja, nej, men det er jo, altså, det er jo lidt bizart. Det der med, at ens egen familie bliver ved og ved og ved og ved og ved, og hun bliver også selv lidt ved og sådan noget. Altså, det er...
Ja, men altså, bliver hun også selv lidt ved?
Altså, jeg vil sige, det der Oprah noget...
Ja, det der Oprah, men altså, det var ligesom one time all, ikke? Altså, det var jo der, hvor... Og det kan man så sige, det burde hun have holdt sig for god til. Men jeg tror egentlig bare, der var den der frustration. Jeg kan godt høre, jeg er sådan lidt på team Meghan og team Harry.
Jo.
Men det har jo også det her med, at man vil jo for alt i verden få de folk ned. Altså, nu var der ham her, Simon Rex for eksempel, som var en eller anden hadspin skuespiller, som blev tilbudt 500.000 af et unavngivet tabloidavis, om det var så The Sun eller Mirror, hvis han lige kunne fortælle lidt snavs om, dengang han var i seng med Meghan i 2005. Og han sagde, prøv at høre, jeg har aldrig nogensinde været i seng med hende, jeg har spist frokost med hende. Altså, vi var med i en serie, der hed Cuts. Jamen, det er lige meget. Det er lige meget. Her er 500.000 kroner, og så kan du fortælle lidt snavs og sådan noget. Du skal ikke tage det af, om det er rigtig leje, fordi der kommer sikkert ikke nogen sag fra hende alligevel. Og det viser jo igen, altså det her med, og han sagde jo nej. Og han har ikke fortalt, at han fortalte det så for nylig i et interview i en stor avis, som kom lidt ud af sidebenet, så det var ikke derfor, han blev interviewet. Det var fordi, han nu har fået lidt ny karriere osv. Men det viser bare, at alle vil jo gøre, hvad de kan for at knække de her folk her. Altså mere end, og så kan man sige ja, men bærer de selv ved til bålet ved at have forladt den engelske kongefamilie og ved at have optrådt i Oprah Winfrey, for det kan godt være, men der er godt nok også mange, inklusive familien, der vil gøre, hvad de kan for at brænde de til.
Prøv at forestille dig at være den engelske dronning, som så ser for anden gang, at der kommer en fraskilt amerikansk kvinde ind og splitter det hele ad i atomer, ikke?
Ja. Yeah.
Hun er sgu overlevet, det der er værre.
Ja, jeg vil sige, at Prince Andrew har splittet.
Senest corona.
Ja, og Prince Andrew, han er værre.
Du lytter til det, vi taler om. Danmarks bedste sladdermagasin. Din vært er Ditte Okman, og i panelet sidder kommunikationsdame Anne Kirstine Krammer. Journalist på Her Nu, Nikolaj Vrå. chefredaktør på Avisen.dk, Per Kuskner. Hvis du vil sladre med, kan du besøge BT's eller Det, vi taler om's Facebook-side, eller sende en sms på 42 42 03 21. Start din sms med BT.
Ja, jeg har også en ugens historie. Ja, men den er lidt om mig selv. Jeg har også en anden, men jeg kan lige starte den med mig selv. Det er, at mig og Thomas er gået fra hinanden. Ja.
Ja.
Det er lidt ærgerligt. Der er nogen, der har skrevet til mig, hvorfor? Så tænker jeg, okay, så må man nok også hellere sige det, når det er. Og det er faktisk lidt sørgeligt, synes jeg.
Mm. Det er da mega sørgeligt.
Hvor længe er det, I har været sammen?
I knap halvandet år. Ja. Vi mødte hinanden oktober 19. Jeg er ikke rigtig vidst, hvad jeg skulle sige om det, så jeg har sådan forberedt nogle ord, som skulle række lidt videre end det der sådan sædvanlige bulje, jeg altid selv bliver så pisseirriteret over. Om at, ja, men det var i enighed, og der er ingen tredje part, og vi er de bedste venner. Han har gennemprylet mig. Ej, men altså, der er jo en... Der er faktisk en slags enighed. Der var heller ikke andre, der kom imellem. Men sandheden er også, at det lige nu ikke er specielt fedt. Og at vi er ret kede af det. Og vi håndterer det på forskellige vis og sådan noget. Og jeg sad sådan og ryddet op derhjemme og fandt en masse kvitteringer og bonger og... fra d'Angleterre og huske sådan vores første ophold der, og vi har været på Bornholm og fejre min brors 50-års fødselsdag, hvor Thomas faktisk lavede sådan tre mad til tre mennesker, og vi smed det til min bror i vandet, fordi han jo er død. Mm. Men der var sådan mange ting, som kom op. Og ja, det har været vildt mad, og det har været et vildt eventyr, men vi kunne ikke finde ud af det. Og jeg tror selv, at det var afstanden. Jeg tror selv, at afstanden, sådan den fysiske, også blev den, jeg har lyst til at sige, mentale. Jeg ved ikke, hvordan jeg ellers skal forklare det. Men det er ret nyt.
Der var ingen hverdag.
Hvad?
Der manglede en hverdag.
Ja, ved du hvad? Måske. Hmm. Måske. Alt det, man egentlig også bliver træt af. det var sådan, så slipper man for hverdagen. Men måske manglede der en hverdag. I hvert fald, så, ja, så er det det.
Hmm.
Det var det.
Ja.
Øv dit det.
Ja.
Ja.
Det er noget baks.
Ja. Som jeg lige sagde, ja, og så er det lige her til sommer, og til, hvor det skal, og så sagde du, ja, hellere det end.
Ja, hellere det end det, og til vinter.
Oktober, november, jamen.
Ja.
Det er rigtigt.
Hvis man skal sige noget, så...
Du skal bare ud og drikke noget.
Du skal ud og drikke noget rosé.
Det hjælper nemlig på den danske måde. Bare indbords med noget.
Jeg tror, at... jeg vil gå videre i teksten, og så egentlig bare meget kort, inden vi får vores gæst ind.
Mm.
Har I læst, har I hørt faktisk om Christian Taftrups seneste film?
Ja, den skulle være så skør vild.
Ja.
Jeg vil have været inde og se den, men hvad hedder det? Helle, min hustru, hun læste en anmeldelse. Og det var så skæve, han sagde, at jeg har aldrig set noget så uhyggeligt og så grænseoverskridende.
Sagde han, din kone, er hun ikke en mand?
Nej, sagde anmelderen. min hustru havde læst anmelderen for Politikken, Joachim, og han sagde, at det var det mest skræmmende og grænseoverskridende, og han skal aldrig nogensinde se den igen, og han har aldrig nogensinde været så bange, og så videre, så videre, så videre. Helt, og så gik jeg ind og læste om den, og de gik helt amok, også i udlandske. De siger, at den er... Altså, det er helt op på Exorcisten, hvad den var af skældsættende ting i slutningen af 70'erne, den film. Og derfor tænkte jeg...
Og den var fucking vild.
Jeg skal ind og se den. Jeg glæder mig. Og så endte vi med at se Licorice Pizza, som sagt. Fordi
helvede. Nå, men det var bare...
Hvad fanden er det?
Jeg ved ikke om... det her, det handler faktisk ikke så meget om film, men det handler om... Det er en artikel, som i virkeligheden handler om det sidste måltid på Radio 4. Det er en podcast, hvor... Hvad fanden er det, hun hedder til fornavn?
Lærke
Kløvedal, ja. Hun interviewer nogle forskellige personer.
Ja.
Mm-hmm. Og der fortæller han, at han har været medlem af Pinsekirken, da han var ganske, ganske ung, og vi taler faktisk 12 år gammel. Og det, jeg sådan stusset over, det er, at jamen, det er så hans ven Ruben, som er med i kirken. Det kan han jo være mange år, så måske at hans forældre er. Men her der finder han så ud af, at Ruben på en lejretur er blevet frelst af deres teaterlærer, Henrik. Og allerede der er man sådan lidt... Teaterlatin gik bare ikke i dag, vel?
Nej.
Nå, men så finder Christian Taftrup også ud af, at han vil også gerne være en del af Pinsekirken. Det synes han er sådan lidt spændende, og alt, hvad der var sådan lidt off, det synes han var fedt nok. Og så siger han så, jeg blev frelst hjemme på Rubens værelse, Rubens teenageværelse, af Henrik og to andre præster. Og det var med, og det var med håndspålæggelse, lukket øjne, jeg blev sprøjtet på med vivand, jeg skulle tale i tunger, jeg fik en bibel af dem, hvor de havde skrevet en hilsen, og jeg følte mig som født på ny. Altså, den gik ikke i dag i folkeskolen, men at teaterlærer Henrik begynder at håndspålægge ungerne. Og
ved vi, hvilket årstal det er?
Jamen, han er noget yngre end jeg.
Ja,
ja. Og jeg tror faktisk, vi er oppe i 80'erne. Nej, ja, det er vi. Han, han er lidt yngre end mig. Altså, han er jo startet i skolen i par 80, vil jeg tro.
Okay.
Så det er et eller andet sted i, jamen, det ved jeg ikke, i 5. 6. klasse eller noget i den stil. Og,
var det ikke også han lavede Smukke Dreng?
Det kan være. Jeg ved ikke, hvad årstal det var.
Det var måske først i 90'erne.
Så går han i kirke, han laver sit eget tøj, som man jo sikkert gør, når man,
når man er
medlem af Pinsekirken. Og han købte et kæmpe kors, hvor Jesus hang, og så rev han øl ud af hånden på alle sine klassekammerater til festerne op igennem årene.
Hvor har han været
irriterende, mand. Han er fucking irriterende.
Du må ikke drikke.
Og man vil ikke have sex, vel?
Nej, og det var jo så der, at det går op for ham. Wrong
decision.
Ja, det der finder han ud. Det var en forkert klub, han havde meldt sig ind i, fordi han må heller ikke bolle med sin kæreste, Anne. Og han er sådan lidt ung faktisk, da han møder Anne, men efter de har været kæreste i 3 år, han stadigvæk ikke må bolle med hende, så er han sådan, ej okay, fordi så tager hun til USA, og så har hun en eller anden vild fest derovre, og så går han jo, så går det op for ham, hvad han går klip af, og tænker, at det er måske ikke noget, de som sådan skal bestemme, hvem det er, han går i seng med, og hvem han ikke gør. Men jeg kom bare til at tænke på, at det godt, hvad jeg har fortalt det før. Da jeg var yngre, og nok også sådan en 12-13 år, måske 13, der gik jeg til zoneterapi inde på Vesterbrogade. Jeg boede i Farum, og så tog jeg toget ind til København, gik op ad Vesterbrogade, og hver eneste fucking gang, der blev jeg stoppet af Scientology, som havde et
kæmpe hus.
Ja, og så havde de jo sådan en butik, hvor de der bøger stod i, og sådan noget. Og så kom de sådan ud, hej, og vil du ikke, og sådan noget. Og det var enormt svært at sige fra overfor.
Jamen, jeg kunne lige forestille mig, at der skulle ikke have været særlig meget til, så ville du have været medlem af Scientology. Du har garanteret været sådan en kæmpe pushover, så det givet dig lidt opmærksomhed.
Så var du blevet chef.
Jeg var
blevet chef. Og ven med Tom Cruise.
Så du var ruineret nu med alle de penge, du skulle betale.
Jeg svarede aldrig på det der spørgeskema, men det var nok også fordi, at jeg ikke altid havde tid. Jeg skulle jo til zoneterapi. Men det var, jeg kan bare huske det der med, at så står de der med de 345 spørgsmål, og jamen, jeg skal op til Ulla på i nummer et eller andet, og så ville de have mig ind og se en film, og jeg husker det som om, at det var en basketspiller, som havde haft det vildt dårligt, som blev scientolog, og så havde han det mega godt. Jeg så heller ikke film, men på et tidspunkt, fordi altså, for jeg udfyldt et eller andet med mit navn og telefonnummer. Og da jeg kommer hjem, er jeg simpelthen så bange for, at de skal ringe, og mine forældre vil blive fucking sure på mig og skælde mig ud. Men det er jo bare det der med, de har jo kun se, at jeg er et barn.
Ja.
Det er sgu da, synes jeg egentlig ikke helt okay at begynde at væve børn.
Jamen, der er, og de sidder jo også af og til nede på strøget med de der stresstest og sådan nogle ting. Og de går jo efter også nogle sjæle. Altså man, også med Jehovas vidner, hvor man hører om, at de ringer til folk, når de lige, hvis deres mand er død, så ringer de til dem nærmest dagen efter. Og sådan. Altså, der er noget lidt lusket i
men,
det der.
Men stadigvæk, så synes jeg, de er i den, altså hvis man taler om deres, den der pågående fasong, så er de stadigvæk i den, i den bløde ende i forhold til for eksempel dem, der befolker Nørreport Station og Kultorvet.
For
alle mulige organisationer.
Facerne.
Hedder det Facer?
Det hedder Facer. Man skal bare sige, jeg er medlem. Det gør jeg altid. Ja. Jeg er allerede medlem.
Jeg råber niks for det.
Man skal bare sige, at jeg er medlem.
Jeg skal tage sin telefon.
Jeg er medlem. Ja. Så er den sendt ud. Hvis I kigger med på bt.dk eller på BT's Facebook-side, så vil I kunne se, at vi har fået en gæst ind, og det er dig, Stephanie, som er kendt fra årgang 0, og var portrætteret i hvert fald på TV2. Og faktisk også i alle andre medier. Ja. Men på TV2 lige efter nytår hvert år, så fik vi en update på, hvad der skete i 4 familiers liv, og hvoraf din familie var den ene af dem.
Det var vi.
Tak fordi du kom.
Selv tak.
Det er godt
tak.
At se dig.
Ja. I måde.
Grunden til, at jeg tog fat i dig, det var, at i aften der er der Reality Awards.
Ja.
Et stort kukuk-show.
Det må man sige.
Hvor hele reality-branchen hylder, eller bliver hyldet med priser, der er røde løbere, der er fuldstændig bananas. Og jeg kommer til at tænke på, at du har udgivet en bog for, jeg ved at være et par år siden.
Og det er, den udkom i oktober 20.
Ja, halvandet år så.
Ja, ja. Deromkring.
Ja, hvor du egentlig sådan fortalte om, ja, altså ikke TV2's version af din historie, men din egen version. Ja. Hvordan blev den modtaget?
Den blev og bliver stadigvæk modtaget mega godt. Jeg får stadigvæk faktisk beskeder dagligt her halvandet år efter folk, der siger tusind tak for din bog, og ej, hvor den bare god og skide godt, og du er så sej. Så det gør jeg stadigvæk den dag i dag. Så den blev og bliver stadigvæk modtaget mega godt.
Mm. Og i forbindelse med den bog, der giver du også nogle interviews, og du kommer også ind på, at det har ikke været skideskægt hele vejen igennem at være en del af det her årgang 0. Ikke kun på grund af årgang 0, men også fordi, at du var dig. Mm. Jeg kan sige, det går op for dig på et eller andet ret tidligt tidspunkt, tænker jeg, at du er med i det her store projekt. Men der er nok også forskel på, om du er 4 år, eller om du er 14. Hvornår går det sådan op for dig, at du er det her lidt specielle barn, der er udvalgt til det her?
Jeg tror egentlig ikke, det er sådan, at fordi der er et tidspunkt, hvor det egentlig går op for mig. Jeg tror bare, det er sådan noget, man sådan bliver vant til. At man ligesom ved, når jamen, der kommer nogle mennesker i vores hjem. Det lyder også lidt underligt. Der kommer et hold mennesker, en med kamera, en med en kæmpe boomstang. Den stikker han i fjeset på dig, og så er det det.
Mm.
Så jeg tror lidt, det var sådan noget, man sådan sagde, nej. Der lagde jeg mærke til
det. Er der
det.
Et tidspunkt, du begynder at tage stilling til det?
Jamen, da jeg begynder at komme op i sådan teenageårene, hen omkring de der 14, 15, 16 år, der bliver man også sådan lidt mere bevidst omkring sig selv, og man er lidt, åh nej, og så var det altid sådan noget, man vidste et par dage før, og så begyndte man at planlægge, hvad skal jeg have på, når de kommer og filmer, fordi jeg vil også se pæn ud, jeg vil også gerne se godt ud. Så der bliver man også rigtig bevidst om det. Og så fik jeg også nogle tanker en gang imellem, som jeg snakkede med min far om, og siger, nå, nu kommer de, hvad tror du, de vil? Sådan, så jeg var opmærksom på, hvad ville de? Og så begyndte vi at skifte tilrettelægger på et tidspunkt. Der begyndte det ikke at være så sjovt.
Hvorfor?
Fordi at det var, kan man sige, et nyt menneske, man igen skulle lære at stole på. Det var et nyt menneske, man igen skulle lukke ind. Fordi tilrettelæggeren er jo den, der sidder og laver interviewene. Det vil sige, det er også den, du skal sidde og betro dig til, når der bliver stillet et spørgsmål. Så lige pludselig, jeg tror, da jeg var 15 år, der havde vi skiftet tilrettelægger 3 gange eller sådan noget på halvandet år. Og der sagde jeg til ham, nu synes jeg faktisk ikke helt, det er så sjovt mere, fordi jeg føler hele tiden, at så åbner jeg mig op, og så går de bare igen. Og det var faktisk mega ubehageligt. Og så sagde jeg til min far, hvis det bliver ved, så ved jeg altså ikke, om jeg har lyst mere. Og det sagde min far til dem, at nu måtte vi gerne til at finde en, der var der fast i stedet for. Fordi nu var jeg faktisk rigtig ked af, at jeg skulle blive ved med at åbne op. Og så skred de alligevel igen bagefter. Så der begyndte jeg sådan at tænke, okay, hvor længe skal vi også blive ved, hvis det her det også fortsætter?
Ja, fordi det er selvfølgelig, altså det er jo, man giver jo noget, når man sidder der. Man sidder og giver og giver og giver, og hvis man så føler, det forsvinder ud i ingenting
ja.
Med et andet menneske, så er det vel lidt som at skulle begynde forfra.
Jamen, det er det, og sådan har jeg det også den dag i dag. Altså det her med, når der kommer nye mennesker ind, man skal lære nye mennesker at kende, så er det også påpasseligt med, hvad jeg siger, fordi jeg kan lige så godt sidde og fortælle dem et eller andet og betro dem, og så kan de gå ud og sladre til nogle andre. Og det er sådan en inderlig følelse, jeg har. Jeg er vitterligt bange for, at jeg får talt over mig, og så er der en eller anden, der går ud og sladrer, og lige pludselig så står det i alle blade, noget som man måske ikke vil høre. Det er fordi, jeg har prøvet det der med, at lige pludselig så bliver der skabt historier rundt omkring ud fra en lille ting, jeg har fortalt. Og det er jo ikke særlig fedt. Så når der er nye mennesker, der kommer til og så videre, så er det også meget påpasseligt med, hvad det er, jeg siger, fordi jeg vil helst ikke fortælle over mig.
Jeg har læst en del om din skuffelse over de voksne omkring dig, og der har jo været dels selvfølgelig en turbulent barndom. Ja. I flyttede ekstremt mange gange.
Det gjorde vi.
Jeg kunne forstå, at da du er omkring... hvor gammel er du? Du finder i hvert fald ud af, at sådan i din slut 10 år, at du har boet, haft 13 forskellige adresser.
Jamen, da jeg,
det kunne du se på borger.dk.
Det kunne jeg, ja. Da jeg er 18 år, der flytter jeg jo hjem til min... Nu er det min mand, hedder Leo. Flyttede jeg jo hjem til ham og hans familie. Og det var i september 18. Og der går vi ind, bare lige sådan for sjov, og så tæller jeg. Og den adresse, jeg så flyttede til nu, det var altså min 14. adresse. Og der var jeg altså 18 år gammel.
Og der har jo været endnu flere flytninger, fordi der har været frem og tilbage det mellem din mor og far.
Ja.
Så det er jo måske 20 flytninger, men 13 ja. Forskellige adresser. Altså.
Det kan meget vel være.
Ja. I hvert fald så fortæller du også, at du mener, at TV-holdet har måttet være opmærksom på tydelige svigt. Ikke bare i de mange flytninger, men der har også været vold i dit hjem, og der har været en fængselsdom, der har været det har været måske utrygt for børn eller ustabilt for børn. Og på den måde så har du sådan egentlig sådan kritiseret TV2 eller produktionsholdet for at sige for overhovedet ikke at reagere på det, de så, men netop kom ind, bedte om at levere en vare, og så smuttede de igen.
Ja, mere eller mindre. Altså, da jeg sad og skulle lave den her bog, der havde jeg en meget, meget sød medforfatter med, der hed Anne. Og vi sad og snakkede om det her, og nogle gange så gik det sådan op for mig nogle ting sådan lidt. Men dengang, de så min mor sidde med et blåt øje, at hun var blevet banket. Der var jeg sådan lidt, hvorfor er der ikke nogen, der sådan også lige spørger os børn, hey, er I okay? Altså, så må de jo kunne lægge to og to sammen og sige, det her det er altså noget, de har levet i. Og så tænker jeg, er der ikke lige nogen, der tænker, har I ikke lige brug for en at snakke med? Eller med alle de flytninger, nogen, der siger, nu er det også ved at være ude et sted, hvor det bliver for meget. Og mor og far, der er venner, så er de uvenner, så er de venner, så er de uvenner. Altså, man bliver da forvirret som et barn et eller andet sted, så kunne man da godt have håbet på, at den psykolog, de så åbenbart havde tilknyttet, har jeg fundet ud af bagefter, at de da godt lige kunne have sagt, ved I hvad, måske de lige skulle bruge en
måske det er nu, vi skal hive fat i den psykolog.
Jamen, jeg finder jo så ud af bagefter, at de har haft en psykolog tilknyttet, som vores forældre kunne bruge.
Super!
Okay,
wow.
Ja,
Nicolai Bro!
Altså, TV2 reagerede jo også på det her med, de tog jo reelt ikke ansvar.
Nej.
Havde du forventet, at de ville gøre det, eller havde du regnet med, at de bare ville fortsætte det, som du jo så har oplevet gennem hele din opvækst, at de har været mere fokuseret på at beskytte deres tv-program, og faktisk få dig til at spille teater i skulle også holde jul om sommeren, og sådan nogle ting, ikke?
Ja, noget af den stil. Ja. Det ville i hvert fald have, at vi skulle lade, som om det var vinter om sommeren. Altså, jeg har det da sådan lidt i forhold til, nu er der jo noget nyt, der er startet op årgang 20. Og der var jeg faktisk så heldig, de spurgte mig, kunne du ikke godt tænke dig at give os nogle råd?
Mm. Mm.
Og jeg tøv ikke så godt at sige, jo, det kan jeg tro. Det kan jeg tro, jeg vil. Og de sagde, hvad kan vi gøre? Så sagde jeg, kommunikér for helvede ordentligt. Altså, snak med dem, og det sagde jeg også til familierne. I skal sørge for, specielt indbyrdes jer, kommunikér med jeres børn, jeres mand, hustru, whatever. Snak for helvede sammen. Fordi det nytter ikke noget, at så sidder man der, ligesom jeg gjorde, og man ved ikke, hvad man skal gøre. Altså, er det bare sådan her, det skal være? Man skal nå hjem, så skal man lade som om, eller hvad pokker skal man? Så jeg sagde til dem, de tilrettelægger, jeg også havde haft der, og nogle af de nye, jeg sagde, sørg nu for at kommunikere. Sørg nu hele tiden for, at alting er okay.
Man fordi... kunne også måske tage skridtet videre og sige, pas på dem. Altså, ja. Pas på jeres medvirkende. Måske det er det ikke kun de forældrene, der skal have psykolog. Måske er det også børnene. Eller måske, vi har jo alle sammen indberetningspligt. Der er jo nogen, der har skærpet. Det er pædagoger og lærere og sygeplejersker og sådan noget. Men det har man vel også, når man kommer i folks hjem på den måde, som TV2 gjorde. TV2 siger selv, vi forstår godt, at Stephanie som voksen har en række spørgsmål til sin opvækst. Men mens, og nu vil jeg sige, det er ligesom en række spørgsmål til, hvorfor fanden de ikke gjorde noget, men fint nok. Men mens årgang 0 blev produceret og var sendt, var Stephanie først en lille pige og senere en større pige. Det er også rigtigt. Ja, sådan er der så meget. I de 17 af de... Ja, men det er jo det, når man får sådan underlige svar, så ved man jo godt, at der er et eller andet galt.
Der sidder en jurist og svedt.
Det er sådan, at der overhovedet ikke hænger sammen.
For at få det her til at overhovedet.
Så var du lille, så blev du lidt større. Ja.
Så blev du lidt større.
Og så blev du lidt større end nu. Punktum. Okay. Ej, men de mener, at de selv har været meget bevidste om, at det medfører et skærpet ansvar. Det de gør. I hele produktionsperioden var der en særlig opmærksomhed på, at Stephanie havde en turbulent opvækst, men det vi havde været vidne til og har haft viden om, har ikke været sådan en karakter, at der skulle foretages en underretning eller gribes ind. Og det er jo en holdningsspørgsmål, der er du uenig og siger, ah, det kunne man måske godt, når I har set, hvor kaotisk det her var.
Altså jeg tænker, de kunne mindst godt bare lige... Nu lidt tageligt sagt, brug øverste etage og tænke, det er altså mennesker og børn, vi har med at gøre. Det er ikke bare en produktion. Og det er det, jeg sådan bliver lidt irriteret en gang imellem. Altså bare den mindste ting, hvis de kan se, at min mor sidder med blåt øje, de behøver ikke at gå ind og indberette noget. De kan bare lige lægge en hånd på vores skulder og sige, hey, har I brug for nogen at tale med? Altså, ja. Så simpelt er det.
Må jeg prøve at spørge? Undskyld, afbrød.
Jamen, har du prøvet at spørge dem, altså snakket med dem nu, hvor du er voksen og sagt, sæt dig lige ned og drik en kop kaffe med mig i en time, og så forklar mig lige, hvad du så og oplevede, og hvorfor gjorde du ikke noget?
Altså, vi har prøvet, nu skal jeg prøve at sige det pænt, vi har prøvet at være i kontakt med dem, efter bogen kom ud. Der var min redaktør i kontakt med ham, min tidligere producer. Og der var ikke rigtig sådan så meget forklaring på, at det her, det var altså noget, jeg havde oplevet og var ked af. Hvor at han mere var, det var et dårligt stykke arbejde, og det hun siger, det er løgn.
Okay.
Mere eller mindre skåret ud i pap. Altså, der blev sendt
altså, det
blev
ikke anerkendt, de ting, du ankede i bogen.
Nej, og jeg til sidst så sagde min redaktør og jeg, det gad vi ikke bruge tid på, fordi det, som der jo stod i bogen, var ud fra, hvad jeg vidste, eller havde fået at vide ting, som jeg troede var, som de var. Og det skal jo ikke laves om, fordi det kommer jo fra mig af. Det er jo ting, som jeg ved, eller så den tror jeg ved, har fået at vide på den måde, hvor det mente, de var dårlig journalistik fra hendes side af, hende, som der havde skrevet den med mig.
Selvom at du egentlig siger, jamen, det er mine ord, det er det, jeg har oplevet.
Lige præcis. Mm. Så det var lidt svært at have sådan en kommunikation omkring det.
Jeg tænker hele tiden, var det noget, der var velbetalt? Altså, fik din familie mange penge for at medvirke det her igennem årene? Fordi der må have været en eller anden stor gulerod et eller andet sted.
Nej.
Nej?
Nu skal jeg heller ikke lyve helt. Vi var heldige, at når vi havde fødselsdag, fik vi fødselsdagsgaver. Vi var heldige, når det var jul, så fik vi julegaver. Da det havde været i gang i 12,5 år, lad os sige, kover, bryllup, kaldte vi det lige præcis. Der fik familien også, lidt goder ved her, så har I lidt at tage på ferie for eksempel.
Okay. Men altså ikke sådan en massiv indtægt?
Nej, vi fik ikke honorar for det. Det gjorde vi ikke.
Mm. TV2 siger også, at de er klar over, at Stephanie og hendes familie var belastet hen mod slutningen, og derfor skal man optage dagen ned til så lidt, som man kunne nøjes med. Og det er så også derfor, at man har måttet optage noget om sommeren, som skulle live, og om vinteren. Og der slår det mig sådan lidt, når jeg læser de her forklaringer, at når man ved, at det går så skidt, at man faktisk ikke kan optage efter aftale, så er det måske netop en skærpende omstændighed for at tage fat i børnene. Det er virkelig underligt at sidde og læse de her ting, og jeg tænker, har de slet ikke reflekteret over, hvorfor? Altså, de anerkender, at I var belastet hen mod slutningen. De kunne ikke lave aftaler med jer. De kunne ikke komme. Nej. Nå, okay, så går vi bare på mærken i stedet for.
Det er sådan, det er underligt, at de ikke anerkender din oplevelse og siger, at de har svigtet, og de har fejlet. Det er som om, de er bange for, at du vil komme efter dem og kræve et eller andet.
Det er jo ikke fordi, at jeg vil, det er jo ikke fordi, jeg vil hænge nogen ud, og det er jo ikke fordi, jeg vil pege fingre af nogen. Men et eller andet sted er det også både til de nye familier, men også til dem, så de ligesom ved, hvilke fejl de har lavet, og hvad for nogle fejl de kan rette op på. Altså, det er jo ikke fordi, jeg vil være tavlig og sige, du er en bussemand. Mm. Altså, det er jo slet ikke det. Men et eller andet sted, så er det også for at... fortæl jamen, dem.
Ja, de anerkender dig, og de respekterer
dig. Ja, det er jo netop at blive anerkendt
dig
som menneske, fordi det er jo også den der følelse, tænker jeg, at du sidder med, at det er sådan, hvorfor er der ikke nogen, der har synes, jeg var mere værd, at de ville tage sig af mig, ikke? Altså, det er jo lidt den, jeg tænker, man sidder tilbage der. Og det er jo den, man skulle, for eksempel i en samtale, hvor nogle gange kan man få en voksenforklaring om noget, der er sket, når man selv var barn, og så kan man faktisk godt godtage den, og så komme videre derfra, ikke?
Ja. Ja.
Alene i Stephanies familie har vi været vidne til forlist kærlighed i flere omgange, skilsmisse, nye partner, talrige flytninger, nye ekser, kriminalitet, savn, svigt, vold i hjemmet, depressioner med mere. Alt det, der har været omtalt i årgang 0. Stephanies familie har lagt ryg til meget og har vist åbenhed i sårbare situationer, velvidende, at familien har lukket op mod 1 million danskere ind i deres konflikter og udfordringer, som bestemt ikke har været en nem omgang. Årgang 0 er ikke sat i verden for at vende vrangen ud på vores medvirkende. Og der tænker jeg, at det er der vel heller ikke nogen, der har sagt det mere, at I beder om, at der er nogen, der måske tager ansvar for at have været vidne. Hvis, nu kommer du i aften til Reality Awarden, og der er jo, det er jo så en anden slags reality. Jeg tror også, TV2 vil ikke anerkende, at årgang 0 er reality.
Det synes jeg jo heller ikke. Nej. Altså, jeg er jo dokumentarhistorie, hvis du spørger mig.
Det bliver taget med, fordi at der bliver tilrettelagt hårdt en gang imellem, men dog ikke som i et reality show.
Altså, det er, altså, det er ligesom, ikke en kunstig skabt virkelighed.
Der er ingen, der kan præcis. Nej. Det er det jo ikke. Og reality er jo sådan, det er en, man tager nogle mennesker, og så sætter man dem i en kunstigt skabt virkelighed, og så ser man, hvad der sker.
På det punkt, der er reality lever ikke rigtig op til navnet.
Nej, og i hvert fald ikke årgang 0, bortset fra, at jeg lige skulle skifte tøj og sådan noget et par gange. Men hvad tænker du? Altså, har du været tilbudt selv at være med i nogle andre reality-shows?
Jamen, det eneste, jeg har været med i, det er jo årgang 0 og til middag hos. Det er det. Jeg har faktisk ikke lavet andet sådan fjernsyn siden. Og altså, jeg venter jo stadigvæk på Vild med Dansk, men det tror jeg ikke er nævnt.
Prøv at høre her, hvad hedder det? Dig i Vild med Dansk, det vil jo simpelthen være genialt.
Jeg venter stadig. Men nu har jeg faktisk også lige fået sådan lidt øjnene op for Stormester.
Ja. Den er også. Nej, det gad jeg. Nå, det er en god program, og
ja, ja. Men det er jo også fordi, som jeg også siger hjemme, jeg venter jo bare på, at så bliver jeg kontaktet de to. Fordi er det noget, jeg også kan se mig selv i, er det noget, jeg vil kunne stå indenfor, jamen så kan jeg da godt sige ja. Men det nytter ikke noget, at de siger her, vil du ned i junglen? Nej, det har jeg faktisk ikke lyst til. Men at jeg også vil kunne se mig selv i øjnene bagefter, og jeg også kan være mig selv i det. Og det kan jeg ved sådan noget der. Så jeg vil virkelig gerne sørge for, at det så er noget, jeg har mig selv med i.
Så hvis ikke de har hørt det på TV2, så er det i hvert fald kommunikeret ud nu.
Ja.
På dansegulvet Vild med Dans.
Her sådan til sidst har
du... Det er det
du...
mindste, de kunne gøre.
Ja, egentlig. Men det ville da også, altså, det ville også være godt
til. Det
ville
være godt til.
Altså, nu har jeg sagt det, siden jeg var 11.
Ja. Altså. Hvem er Karsten? Hvem vil da vide, hvem...
Karin Jagt er Karsten.
Er hun?
Ja.
Nå.
Er nogen, der har hende?
Ja, det har jeg det.
Vi ringer til hende.
Jamen, bare lige sådan her til sidst. Du er lige blevet gift.
Ja.
Altså, jeg skal lige høre, er det Jeff eller Jeff?
Jeff.
Det var fordi, Nikolaj sagde en dag Jeff, og så var jeg sådan lidt, er det for...
Hvad fanden? Jeg er navnejournalist, og jeg vil ikke regne med mig.
Det er dansk udgave. Han hedder Jeff.
Jeff.
Jeff, der har man, du blevet gift med. Og I har jo faktisk kendt hinanden siden folkeskolen.
Det har vi, ja.
Ja.
Mm. Vi var jo faktisk... Jeg siger ikke gå sådan kærester i 7. klasse eller sådan noget, og det var sådan noget en måneds tid, og jeg tror mere, det var sådan noget, du sidder, når du også sidder, kom, så er vi kærester-agtigt. Der havde vi fransk sammen i folkeskolen. Vi kunne vælge tysk eller fransk, så vi tog fransk. Og vi havde det faktisk pisse sjovt i de timer. Vi sad sådan lidt på hver vores bord og sad og drillede lidt hinanden der. Og vi var faktisk pisse gode venner bagefter. Og jeg har hjulpet med at holde fødselsdag for hans lillebror, og jeg er kommet der om sommeren og sådan noget. Så vi har været mega gode venner. Og så i slutningen af 1. G, så får vi sådan lidt kontakt igen. Og nu til december har vi jo været kærester i 5 år. Og så til februar har vi så været gift i et år. Så det er jo meget sjovt.
Og læste sted, at nu bor I i Slagelse, ovenpå hans forældres hus.
Ja.
I hans forældres hus, ovenpå.
Ja.
Ikke
på taget. Men noget sådan lidt, og jeg tænkte sådan, det er det med, nu vil du egentlig bare gerne bo i Slagelse og være der resten af dit liv.
Ja.
Altså, du har også tidligt ligesom sat dig. Og det forstår man måske godt, når det er, man kender din historie. At du, ej, men jeg læste også det med, at bare du skulle flytte værelse til sidst, var det jo ulideligt for dig, nærmest helt angstprovokerende, fordi du kunne fucking ikke flytte dig rundt mere.
Nej, altså det er også sådan, i januar 20, der var vi i Thailand i 3 uger, og det var mega dejligt. Vi var der den første uge alene, og så kom hans forældre. Og inden de havde taget afsted, så havde hans far og hans lillebror været oppe hos os og ryddet op. Og da de kom der ned og sagde, at de havde ryddet op, jeg gik faktisk helt i panik. Jeg gik ind, og så satte jeg mig faktisk til at græde. Fordi jeg vidste bare, når jeg så kom hjem, så kunne jeg ikke finde noget. Altså, så var alle mine ting væk. Og jeg kom også hjem og var helt panisk og begyndte faktisk at finde alting frem, som jeg nærmest kunne huske, der lå på bordet, sådan, så jeg havde et overblik igen.
Okay.
Så jo, jeg har sat mig for allerede nærmest fra, jeg var barn af, jeg skal bo i den samme by. Og nu har vi snakket sådan om, at max rækkevidde, det er til en by, der hedder Sorø, der ligger lige udenfor, den jeg også arbejder i. Den er 16 km væk, men det er fordi Slagelse og Sorø, potato, potato. Altså, vi kender byen begge to, så dertil ikke længere. Mm. Det bliver det nødt til.
I aften håber jeg, at I får en rigtig god fest, og at du også gør. Men man kan måske godt lige sende ud til alle dem, som du skal også med i aften, ikke Nicolaj? Du sidder i...
Jeg er der ikke i aften.
Du er der ikke i aften.
Er du i julen?
Jo, men jeg har fundet nogle venner. Er det ikke rigtigt?
Nej, men det der med, hvis det er, at man ser en deltager lige pludselig tabe sig halvdelen af sin kropsvægt, som du også oplevede, Stephanie, eller man ser, at en forælder sidder med et blåt øje, eller man oplever, at der er helt tydeligt, der er noget, der ikke sådan noget. Kører helt efter bogen, så gør lige noget. Altså, have lidt omsorg for jeres medvirkende, ikke? Vi har alle sammen et ansvar.
Du lytter til det, vi taler om. Danmarks bedste sladdermagasin. Din vært er Ditte Okman, og i panelet sidder kommunikationsdame Anne Kirstine Kramov, journalist på Her Nu Nicolaj Vrå, chefredaktør på Avisen.dk Per Kuskner. Hvis du vil sladre med, kan du besøge BT's eller Det Vi Taler Om's Facebook-side eller sende en sms på 42 42 03 21. Start din sms med BT.
Jeg har en lille historie til sidst. Den er altså... Er det lidt et... det er måske et lidt alvorligt program i dag, den her time. Men det er... jamen, det er Demensforeningen, som har lavet en podcast, jeg sad og lyttede til, hvor blandt andet Gita Nørby medvirker. Der er også nogle eksperter. Det er hende, der hedder Irene Manteuffel, som er vært. Og så har hun nogle eksperter og nogle ældresagstyper ind og fortæller sådan lidt om, hey, hvad er det her demens egentlig for noget, og hvor svært er det at opdage, eller hvor let er det at opdage, men svært er det at håndtere, når man opdager det. Min egen stefar, han døde af demens her for 1,5 år siden, og det tog altså nogle år, og det var jo ikke, fordi vi ikke så, at der var noget galt. Det var enormt svært for min mor at få ham skubbet til lægen, fordi der jo ikke helt både sådan erkendelsen af, at det er den vej, det går.
Men siger faktisk, også familien er nogle af de sidste, der opdager det.
Ja.
Samme problem havde Gita Nørby jo med svensk.
Det havde hun nemlig.
Og det var jo en lang nedstigning af den her demenstrappe, som startede meget altså i nullerne, hvor det blev mere og mere mærkeligt med tiden, og så blev de skilt og fandt sig sammen igen. Og i den periode, hvor de fandt sammen igen, der var det så, han fik sin diagnose. Det var, hun har fortalt, at det var noget med, at hvis de skulle ud om aftenen, hun havde gjort sig klar, så videre. Når han også var klar, så gik han i bad i stedet for.
Jeg har en lydbid, hvor hun fortæller netop om det her.
Det tog mig mange år, før jeg tænkte, nej, der er da et eller andet, der er galt her. Og det ødelagde selvfølgelig vores ægteskab. Det gjorde det. Helt og holdent. Og min mand sad bare og gloede. En ting er, at han altid har været underlig, men at det bliver så underligt, at det pludselig bliver noget, vi lige har talt om, som er glemt. At det pludselig er en aftale, der er med andre mennesker. Jamen, hvor er han henne? Jeg sidder her parat til at køre. Han er gået i bad. Aha. Altså, siger, hvad er det nu for skammethed? Jeg bliver jo rasende.
Og det er jo den der frustration. Mm. Altså, jeg kunne også se, hvordan min egen mor reagerede, når hendes mand agerede irrationelt. Ja. Fordi hun ville have det til at give mening. Mm. Og det er bare, det giver ikke nogen mening for den sygdom. Altså, nej. Det gør jo hjernen helt off på en eller anden måde.
Det er en frygtelig ting. Min far, han var faktisk, han mistede sit sprog, og så, men vi kunne afkode det. Når han sagde, jamen jeg skal op til dem der, du ved, deroppe dertil, og der skal jeg hen, og så skal vi have det her. Så vidste jeg godt, han skulle op til min bror oppe i Hornbæk og min svigerinde, og så skulle han have det der gode mad, han godt kunne lide. Altså, det havde jeg afkodet, fordi han havde mistet sit sprog. Og så boede han alene inde på Frederiksberg, og så kom han ind til en demenslæge. Og sagde, jeg vil godt lige tale med din far. Og så talte han med min far, og så kom han ud lægen. Så sagde han, prøv at høre, jeg har aldrig nogensinde mødt en mand, der var så dement, der boede alene. Han ved ikke, hvad han hedder. Han ved ikke, hvor han bor. Han ved ikke, hvad I hedder. Han ved ikke, hvor gammel han er. Og først der gik det op for os. Hov, det kan godt være, at vores far skulle på et plejehjem. Det kom han så, og så gik det stærkt.
Svend Skipper, han fik sin diagnose, da han fulgte Gitta til lægen. Gitta sagde, hun havde et møde på Rigshospitalet med en læge, om han ville gå med, og det ville han da gerne. Og da de så kommer ind til overlægen og sætter sig, så rejser hun sig så igen og går. Og han bliver siddende og får så talt med og får sin diagnose. Mm. Og han døde jo her sidste år.
Ja.
Han, de sidste par år var han på pleje med Lotte på Frederiksberg.
Jeg vil også lige... Gud, der boede min stedfar også. Nå. Jeg vil lige sige, at Silas Holst fortæller også om sin far, som også er død, men hvordan det også sådan gik hen, gik helt... Ja, det blev tungt til sidst. Jeg kunne heller ikke genkende Silas og irriteret på børnene. Og jeg synes, man skal gå ind og høre den, hvis man har pårørende eller mistanke eller et eller andet. Det er sgu en meget fin podcast.
Ja, også fordi der er noget medicin, som virker en lille smule i starten. Så hvis man kan udskyde.
Ja. Man kan jo desværre ikke omgøre, men man kan jo gøre processen langsommere. Præcis. Vi lægger den ud på vores Facebook-side, hvis der er nogen, der har lyst til at lytte den. Stephanie, tusind tak, fordi at du kom, og have en rigtig god aften. Kuskner, du drøser også videre. Søs kommer i næste time, og det gør Poul Madsen også. Vi skal tale om hans bog, Bag forsiden, Medier, Magt og Messershit, hedder den meget mundret. Og så hører vi altså lige noget pausemusik. Vend tilbage om 5 minutter, hvis du lytter med live, og ellers så find den kontante time, der hvor du plejer at hente din podcast under det, vi taler om den 18. marts.